Pēdējās trīs desmitgadēs Ķīnas iekšzemes koprodukta izaugsmes temps bijis vidēji 10% gadā, ļaujotai apsteigt Japānu un kļūt par pasaules otro lielāko ekonomiku. Tomēr pagājušā gada nogalē izaugsmes apjoms nokritās līdz 8% un turpinājis samazināties. 2013. Gada pirmajā ceturksnī tas bija 7,7%, bet pirmdien publicētie dati par otro ceturksni liecina, ka tajā IKP audzis jau par 7,5%. Ķīna pēdējā laikā piedzīvojusi arī baumas par banku krīzi un jau ilgāku laiku uztraukumu radījis nekustamā īpašuma tirgus un kreditēšanas bums. Kaut gan jaunākie dati nav negaidīti, izaugsmes tempu kritums rada zināmas bažas par ekonomikas veselību. Tomēr Pekina uzskata, ka Ķīnas ekonomikas sniegums pēdējos mēnešos visā visumā bija stabils un atbilstoši prognozētajam. Ķīnas izaugsme joprojām ir viena no straujākajām pasaulē, bet tempu samazināšana arī atbilst valsts jaunās valdības plānotajām reformām. To mērķis ir veicināt lēnāku, bet ilgspējīgāku ekonomikas izaugsmi. Pekina uzsver, ka vēlas mazināt atkarību no attīstības galvenā dzinuļa eksporta un investīcijām, bet veicināt iekšējā patēriņa pieaugumu. Nacionālais statistikas birojs gan atzina, ka valstī joprojām jācīnās ar drūmu un sarežģītu ekonomisko situāciju. Valdošā Ķīnas komunistiskā partija ir noteikusi mērķi, ka IKP pieaugumam šogad jābūt 7,5%, kas būs lielāks nekā ASV, Eiropā vai Japānā, tomēr tas būs vājākais Ķīnas ekonomikas sniegums kopš 91. Gada. Finanšu analītiķi gan norāda, ka kritums var turpināties un, lai to novērstu, Pekinai tomēr būs jāīsteno papildu ekonomikas stimulēšanas pasākumi. Iespēja, ka mērķis tomēr netiks sasniegts pagājušajā nedēļā atzina arī Ķīnas finanšu ministrs. Viņš gan uzsvēra, ka tā nebūs liela problēma, pat ja IKP izaugsme nokritīsies līdz 6,5%. Ginca Moliņš, Latvijas radio.